gutegeka kwa kabiri igice cya 17. Ntugatambire Uwiteka Imana yawe inka cyangwa intama ifite inenge cyangwa ubusembwa bwose, kuko icyo ari ikizira Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Hagati muri mwe ahantu hose hiwanyu Uwiteka Imana yawe guha, nihaboneka umugabo cyangwa umugore ukora icyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari kibi cyo kuva mu isezerano ryayo, akagenda agakorera izindi mana akikubita imbere yazo, naho ryaba izuba cyangwa ukwezi cyangwa ikintu cyose cyo mubiri mu ijuru byinshi kandi ntabitegetse, ukabibwirwa ukabyumva, uzagira umwete wo kubibaririza. Nubona ko ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa mu Bisirayeli, uzasohora uwo mugabo cyangwa uwo mugore wakoze icyo cyaha kibi, umujyane mu marembo y'umudugudu wawe, naho yaba umugabo cyangwa umugore umwicisha amabuye. Ukwiriye kwicwa yicwe ashinjwe n'abagabo babiri cyangwa batatu, ntiyicwe niba ashinjwe n'umwe gusa. Amaboko y'abagabo bamushinje aba ari yabanza kumwica, maze habone gukurikiraho n'abandi bantu bose aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Nihaboneka urubanza rukunanira, kuko ukwiriye guca urubanza rw'ubwicanyi cyangwa rw'imburanya cyangwa rw'inguma ari iby'abantu baburaniye mu marembo y'iwanyu, uzahaguruka ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije, usanga abatambyi b'Abalewi n'umucamanza uzaba uriho muri icyo gihe, ubabaze, nabo bazakubwira urubanza baciye. Nawe uzabigenze uko baciye urubanza, bakaba barukubwiriye aho hantu Uwiteka azaba yaratoranije, witondere ibyo bakwigisha byose ubigenze utyo. Uko amategeko ari bakwigishije n'uko urubanza ruri baciye, bakaba barukubwiye, azaba ari kugenza. Ntuzatambikira iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu rubanza bakubwiye. Umuntu uzasuzugura ntiyumvira umutambyi, uhagarikwa no gukorerayo umurimo wera imbere y'Uwiteka Imana yawe, cyangwa ntiyumvira umucamanza, uwo muntu azicwe, ukuri kibi mu Bisirayeli. Abantu bose bazabyumva batinye, be kongera gusuzugura. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ukaba umaze kugihindura no kugituramo, ukibwira uti, ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga angose yose ameze, ntuzabure kwiyimikira Uwiteka Imana yawe izatoranye. Uwo muri bene wanyu azaba ari we wiyimikira. Ntukwiriye kwimika umunyamahanga utari mwene wanyu, ariko ye kuzishakira amafarashi menshi, kandi ntazasubirizeyo abantu muri Egiputa kugira ngo yigwirize amafarashi menshi. Kuko Uwiteka yababwiye ati, ntimuzasubira ukundi muri ya nzira. Kandi ye kuzishakira abagore benshi kugira ngo umutima we udahinduka ukava ku Uwiteka, kandi ye kuzarushaho kwishakira ifeza n'izahabu byinshi, kandi namara kwima ingoma ye aziyandikira aya mategeko mu gitabo ayakuye mu gifitwe n'abatambyi b'Abalewi. Icyo gitabo azakibane ajya gisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko, no kuyumvira, umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe, we n'urubyaro rwe hagati mu Bisirayeli.